znalost je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, to samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz.
Tak, dámy a pánové, takže taktéž ještě poznamenám, stále je tady upozornění, že tedy nově do češtiny byla přeložena kniha Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, jelikož starý překlad je nekompletní a nekvalitní, takže nám to vyšlo v elektronické podobě na kob.forum.eu. A tedy státní symboly a státní suverenita, ale také to kniha Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova je k dostání na zakazanemvzdelani.cz. S tím, že tedy Fond konceptuálních technologií uvádí pravidelný analytický pořad otázka, odpověď. A moderátor tedy zdraví a říká, dobrý den Valerii Viktoroviči, nůž a pan Pekin odpovídá, dobrý den. Moderátor navazuje a říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 20. ledna roku 2025, máme tu jednu takovou rozsáhlou otázku a přečtu ji v podání Sergeje. Jo, já jsem chtěl udělat tu odbočku, anebo se na to koukneme až po přečtení, tak jdeme na to, na Sergeje. Cituji, minulý týden jsme ze všech stran stále jen slyšeli, že se Putin musí setkat s Trumpem, že se dohodnou a jsou navrhována různá místa pro uskutečnění tohoto setkání, jak by řekli v Oděse, a Trump sám zatelefonuje. Tady je to ještě vyjádřeno poněkud hruběji, prý to tedy, tak se na to jdeme kouknout. Cituji, což pak s Ruskem kromě USA nikdo nechce navazovat vztahy? Už jen sama ta formulace té otázky, že se Putin musí setkat tedy, snižuje význam Ruska jako subjektu světové politiky. Valerii Viktoroviči, prosím vás o vysvětlení tohoto přístupu k tomu,
případnému setkání. Děkuji. No a pan Pěkin jde tedy na odpověď a ona nám vydá na celý pořad, takže jdeme na to. Ta otázka je tedy skutečně rozsáhlá. Dá se na ní odpovědět za 5 minut, ale nebo také za 1, 2, 3. Přičemž někomu postačí k vysvětlení těch 5 minut a někomu nepomůže ani ta hodina. Všechno to záleží na tom, jaká je úroveň chápání procesu řízení toho člověka, který bude poslouchat. A jak správně podotkl soudruh, který pokládal otázku, tak jsme skutečně odevšad slyšeli. Jednání, jednání, Putin musí jednat, my musíme jednat a potřebujeme vyjednávat. Tak kdo tedy potřebuje tohleto? A s jakým cílem? A dříve, než přejdeme tedy k věcnému rozboru té otázky, je nutné vysvětlit elementární věc. A to, nebo co to vlastně jsou ta jednání v úvozovkách, že ano. Tak, pardon, cikin se mi tady uvelebil. Takže k jednání přistupují totiž subjekty, které ve střetu svých zájmů nedokážou dosáhnout svých cílů jinou cestou. To znamená, že se při jednáních vyjednává tedy nový formát subjektů řízení. Tohle platí jak pro oblast vysoké politiky, tak i při vedení války. Stejně jako při sporech hospodářských subjektů či v osobních vztazích, kdy se třeba lidé hádají o rozdělení nějakého dědictví nebo něčeho jiného. Nejvýrazněji ta forma vyjednávání, tedy ne ve smyslu té formy, ale podstaty vyjednávání jako utvrzení formátu budoucích vztahů subjektů řízení, je vidět třeba ve všem známých nebo ve všech známých filmech o zločineckých hádkách na těch jejich tedy bandických sešlostech. Jak se pořádají, jak probíhají a proč je pořádají. A v tomto ohledu hned začíná být jasné, že Rusko nemá důvody vstupovat s někým do žádných jednání z toho prostého důvodu, že nechce ničeho dosáhnout od jiných lidí, od jiných států, kromě úcty k subjektnosti a suverenitě státu. Přitom Rusko nikomu nic ale nevnucuje. Jestliže chcete, nebo chce někdo navázat s Ruskem nějaké vztahy, tak mu byl formát již předložen. Rusko je tomu otevřené a konkrétní vztahy mezi státy se vždy dají řešit bez konfliktů, když o to ty státy dva tedy stojí a konflikt mezi nimi není. Příkladem tomu může být poslední návštěva íránského prezidenta Pazeškjána, který, a není to žádný konflikt, existují společné zájmy, upraví se jen formáty vztahů, dohodnou se na konkrétních formátech spolupráce a hotovo. A nikde žádné hysterie o tom, že někdo musí začít s někým jednat, nikde nezaznívala. Vše totiž probíhalo v pracovním režimu. No a úplně stejně, jako když si každý člověk v pracovním režimu ve své každodenní činnosti, tak jedná tedy s mnohými lidmi a navazuje s nimi ty či ony vztahy, nebo si s nimi třeba jen povídá někde na autobusové zastávce nebo někde ve vlaku, že ano. Ty známosti, to jsou ty známosti tedy skupé, když jedete ve vlaku a seznámíte se a navážete určité vztahy. Nebo se jedná o nějaké pracovní vztahy. Lidé tam navazují různé vztahy a stejné je to mezi státy. Státy tedy vstupují do jednání, aby tak vypracovali formát vztahů mezi sebou a v případě, že mezi sebou nemají konflikt, tak vše probíhá v klidu a bez napětí. Ale v případě, že mezi nimi ten konflikt je, konflikt zájmů dvou subjektů řízení, tak to vypadá jako při těch bandických sešlostech. To jednání je vedeno na jiném základu. V tomto případě vstupují do jednání proto, že jeden subjekt řízení nedokáže ten druhý subjekt řízení přimět k takovému chování, jaké by od něj chtěl on dosáhnout. Nedokáže od něj dosáhnout toho, co by chtěl bez tohoto vyjednávání. A my víme, že taková vyjednávání se obvykle vedou za takzvaných obchodních válek. Je-li tu konflikt zájmu a není důležité, v jaké oblasti se ten konflikt zájmu dotýká. Hele, zda vznikl tedy mezi lidmi, mezi hospodářskými subjekty či mezi státy, tak k jednání se přistupuje v okamžiku, kdy nedokážou svévolně druhému subjektu řízení vnutit svoji vůli a přimět ho ze subjektu řízení nebo přeměnit ho ze subjektu řízení v objekt řízení. A to je právě podstata celého toho humbuku o nevyhnutelnosti vyjednávání s Trumpem, s USA, s Ukrajinou a nebo třeba s Evropou, protože tu je konflikt zájmu. A v čem spočívá ten konflikt zájmu? Ten konflikt zájmu spočívá tedy v tom, že Západ, že kolektivní Západ vede agresi proti Rusku s cílem uštědření mu strategické porážky, s cílem konečné likvidace Ruska a jeho proměny v surovinový přívěšek Západu. To kvůli tomu rozpoutali válku proti Rusku na ukrajinských bojištích. Rusko na to odpovědělo formátem speciální vojenské operace. Válka to je přeci soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Přesně v tomto pořadí důležitosti. Takže energetické, přírodní a lidské, ještě jednou, ano. A v tomto formátu může být válka vedena jak tedy mírovými způsoby, tak ale i válečným způsobem. Takže válka neznamená, že vždy musí padat bomby, vybuchovat granáty a svištět kulky. Už jsem uváděl příklad takzvaných obchodních válek, kulturních válek a je i mnoho dalších. Ale ta válka je vždy souborem opatření, zaměřených na zmocnění se tedy cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů a může tedy pak probíhat v různých podobách. A v daném případě tu agresi vedenou proti sobě Západem, jejich totální válku proti sobě, Rusko tedy odráží ve formátu vedení speciální vojenské operace. Protože tato operace mu umožňuje používat širší spektrum nástrojů pro vedení jeho vnější politické činnosti. Není tu tvrdé nějaké rozdělení na bloky, což umožňuje vnášet konflikt mezi zájmy skupin agresorů, těch agresorů, kteří vedou tedy agresi proti Rusku. Západ si totiž vytyčil ten cíl a nejednou mluvil o tom, že hodlá porazit Rusko na bojišti. Aby Rusko porazil na bojišti, tak souhrnný Západ shromáždil veškeré zdroje, jaké jen dokázal, dali dohromady tu nejpočetnější armádu, jakou dokázali. Jedná se tedy v uvozovkách o ukrajinskou armádu a to je jejich velký úspěch z toho prostého důvodu, že tak donutili Rusy zabíjet Rusy. Ten projekt ukrajinství jsme probírali už nejednou a nebudeme se tím teď zabývat. Důležité je to, že projektu formování Ukrajinců je už 4000 let. Už tenkrát před tisícem let se přesvědčili ve svých křižánských taženích proti Rusku, že ho vojensky potlačit nedokáží. Takže by bylo dobré ho pokořit jiným způsobem. A v tomto ohledu je tím nejlepším řešením donutit Rusy, zabíjet Rusy. Někdo si tedy může myslet, že tak vymysleli něco extra. Já vám připomenu mýtus o Argonautech, starořecký mýtus. Jak Jason vyhrál válku nad bojovníky z dražší sedby? No, když byly tedy zase ty dračí zuby, ze kterých vyrostla armáda, která útočila na Jasona, hodil mezi ně kámen. Armáda se rozdělila na dvě poloviny a začala sama bojovat se sebou, dokud se všichni mezi sebou nepobili. Takže tohle je staré, velmi staré přání, sahající až před potopu. Vypořádat se svým nepřítelem, aniž byste použili vlastní síly. A proto hned začali formovat proti Rusku Ukrajince, tedy v překladu z latiny marginály. Lidi na okraji, kteří jako Rusové přišli o svou ruskost v podobě kultury ale kterým zbytky této kultury umožňují být v ruském prostředí k nerozeznání. Takže když Rusko na bojišti neporazili, v tom smyslu, že se jim nepovedlo donutit Rusko k takovému chování a dostat ho do takového stavu, který chtěl dosáhnout Západ, a ten se svými cíly ve vztahu k Rusku vůbec tedy netají, že ano? Začal mít zájem tedy na tom, aby se vedla vyjednávání Západ. Aby využil ten mem, který používají, že Rusko vždy vyhraje na bojišti a prohraje, když nastoupí mír. Když vyhraje válku, ale nic z toho míru nebo v tom v míru nezíská. To jest, opět chtějí Rusko převést u jednacího stolu. Ale předvést či podvést Rusko u jednacího stolu není možné. A to tak, že tedy absolutně ne. Příkladem tomu je třeba existence Stalinského svazu sovětských socialistických republik. Ať už se tenkrát snažili Rusko u jednacího stolu podvádět, jak chtěli, tak se jim to nepodařilo. Znalci dějin Sovětského svazu teď uvedou spoustu příkladů, kdy byl fakticky u toho jednacího stolu podveden. Že ano, znalci dějin uvedou spoustu příkladů, jak už to dnešní posovětské Rusko podváděli u jednacího stolu. Jenže tyto příklady jsou zavádějící. Protože ani tehdy Rusko nikdo v ničem nepodváděl, neboť to poststalinské vedení, stejně jako to postsovětské vedení, při jednáních se Západem velmi dobře vědělo, co Západ od Ruska chce. Jenže ta poststalinská partajní sovětská nomenklatura, která sněla o tom, že se stane otroky Západu, celou dobu tedy vědomně přistupovala na ty ústupky Západu, aby mu pomohla udržet se nad vodou, aby zásobila ho svými zdroji, aby se udržel až do toho okamžiku, kdy Sovětský svaz bude moci kapitulovat. Jen kvůli této činnosti partajní sovětské nomenklatury se nekonal ten pád kapitalismu, který očekávali na konci 60. let a na začátku 70. let a pak celou dobu po pádu Sovětského svazu. To právě kapitalismus tehdy scházel na úbytě, ne socialismus. Jenže se potom zroutil socialistický systém států, zroutil se i samotný Sovětský svaz, tedy i Rusko. A zhroutil se tedy jen v důsledku zrady. To už jsme také mnohokrát rozebírali. To tedy znamená, že uzavíráním jakoby výhodných smluv se západními státy, včetně samozřejmě států USA, že ano. Cílem veškeré té sovětské partajní nomenklatury nebylo upevňování Ruska, Sovětského svazu, ani upevňování socialistického tábora a rozšíření, řekněme, socialistického systému na celou planetu, k čemuž byly tedy absolutně objektivní podmínky. Absolutně objektivní. Ta nomenklatura podváděla lidi a vědomě vedla stát zase ke katastrofě. Cíle vědomě byl vytvářený deficit zboží, aby mohli zase lidem tvrdit, podívejte se, není dobré, když je stát socialistický, protože to vede jen k deficitu a není schopen konkurovat Západu. No, a tak stabilizovali Západ, ta nomenklatura partajní. Dodávala mu k tomu své zdroje. Abyste pochopili, v jakém tedy stavu byla infrastruktura západních států, všech, ať už USA nebo západní Evropy, stačí se podívat na jejich filmy natočené v ulicích západního světa. Ano, vše je tam pompézní, blízkají se vitríny a tak dále, ale Západ se vždy prohřešoval jedním. Nám vyčítali jako Rusům ty takzvané Potěmkinovy vesnice, že žádné takové vesnice neexistovaly, žádní sití rolníci nebyli, že všude stavěli jen takové překliškové kulisy a předváděli pořád ty samé rolníky, kteří vždy na novém místě vítali carský průvod. To když Kateřina II. Cestovala na Krym do Sevastopolu. No, ale ve skutečnosti byla západní kultura vždy postavena na tom, že lidem házela písek do očí. A proto také pod svátečním oblekem neměli košily, ale jen takovou náprsenku zakrývající hruď. Rukávy napodobaly vložené manžety, zvlášť měly límce. A vzpomeňte si na to slavné setkání G8 v Irsku, kde byl i Putin. Protože neměli možnost upravit fasády domů v ulicích, po kterých měli projíždět lídři vyspělých států, a protože neměli možnost zajistit zboží do obchodu, tak jak to vyřešili? No, sami ty domy schovali pod překližku, na které bylo vše namalováno tak, aby to vypadalo pěkně. Takže to je celý západ. Aby se vše zdálo pěkné, ne aby to pěkné bylo. Tohle je princip západu. V Rusku vždy záleželo tedy na tom, aby to pěkné bylo a ne se jen pěkným zdálo. A proto také Rusko vždy dodržuje závazky, které na sebe vzalo. A západ dodržuje závazky, které na sebe vzal jen v tom případě, je-li k tomu donucený silou toho státu, se kterým podepsal západ smlouvu. Za příklady není třeba chodit nikam daleko. Jen si vzpomeňte, jak dopadly všechny smlouvy, které podepsal se Sovětským svazem Západ. A jak dopadly okamžitě po jeho pádu. A Rusko je právním nástupcem Sovětského svazu. Ovšem z nějakého důvodu, co se týče dluhu Sovětského svazu, je Rusko uznáváno jako nástupce Sovětského svazu, ale z hlediska dodržování práv a zájmu Sovětského svazu, tím nástupcem Rusko pro ně tedy na Západě není. Jelcinovská tedy vláda uzavírala smlouvy nové, které byly pro Rusko zotročující. A Putin, obzvláště tedy ve svém prvním prezidentském období, musel proti mnoha z těchto smluv vést skutečnou bitvu, aby se z nich vyvázal. A toto koloniální postavení Ruska nebylo dokonce překonáno. A to, že jsme stále ještě nepřekonali ten koloniální stav, ten soudruh to správně podotkl, že Rusko ponižují, když tu věc staví tak, že se Putin musí setkat s Trumpem, že budou dosaženy nějaké dohody. To vše se projevuje i v chování naší éry, ty. Všem by se zdálo šílené, kdyby Sovětský svaz, který porážel Třetí říši, začal v roce 1945 vést nějaká vyjednávání o uzavření míru s Německem. My naopak víme, že naši partneři v protihitlerovské koalici, kteří vůbec neměli dobré úmysly a nehodlali řádně dodržovat své závazky, ale z nějakého důvodu je pro naši elitu, tedy Západ, velkým vzorem. Ta podlost a lumpárna Západu je pro naši tedy elitu přímo vzorem. Pro ně je to tedy vrchol dobrého vychování, že ano, a mravnosti. Rusko se musí Západu ve všem podrobovat, sloužit mu, a to Západ, když nás zradil na bojišti, se pokoušeli uzavřít separátní mír zase a s Německem vedli tajná jednání, aby potom sjednocenými silami Německa a Západu mohli zaútočit na Sovětský svaz, tedy Rusko. Jo? Zdá se vám to nemyslitelné? No právě proto je tu operace nemyslitelná, tedy Operation Unthinkable, kterou odtajnili sami Britové. Plánovali válku proti Sovětskému svazu, proti Rusku. Popsali jsme toho dost podrobně, tedy v naší třídělné práci Válka státu a bolševismus. Takže co se děje? Západ nemůže porazit Rusko na bojišti. Potřebuje proto za každou cenu oddychový teď čas. A my dnes bojujeme se stejnými fašisty, zosobněnými tou banderovskou Ukrajinou. Je to pseudostát, který nikdy skutečným státem tedy nebyl. Opět odkazuji na tu naši třídělnou práci Válka stát a bolševismus. Je to tedy v druhém díle o státu. Ukrajina nikdy skutečným státem nebyla.
její lidskou sílu ale použili jako tu masu, která měla válčit proti Rusku a uštědřit Rusku porážku. Nikdo na západě neplánoval dlouhou válku proti Rusku. Když oceňovali Rusko stav jeho řídícího sboru, tak západ přišel ke zcela podloženému závěru, že ho může porazit za 2 měsíce jedním výpadem. Potom by to poražené Rusko okamžitě rozčlenili a jeho úlomky proměnili v nové státečky bez suverenity, které by už nebyly nic jiného než surovinovým přívěžkem západu. Protože velký pes sice může prohrát boj s jiným velkým psem, ale pokud se velký pes setká s malým psíkem, tak ho roztrhá a ostatní psíci ve hrůze se rozutečou. A přesně do takového stavu chce Západ dostat Rusko, aby se proměnilo v toho malého psíka, kterého by Západ kdykoliv si vzpomene, mohl začít trhat. Jenže, když Západ spustil ten projekt Ukrajina, ukrajinství, už tedy před 1000 let pochopil, že nikdy v horké válce s Ruskem vyhrát nedokáže. Tedy na 6. prioritě poznámkama z obecněných prostředků řízení. To právě, když vybuchují granáty, padají bomby a sviští kulky. Ano? Tak, končím svou poznámku. Rusko je tedy možné rozložit jen a pouze zevnitř. A právě to bylo důvodem pro započetí projektu Ukrajina. A právě proto také všechny katastrofy, které se děly v Rusku, vždy byly spojeny s tím, že tam takzvaná ruská elita, ten řídící sbor, nebyl orientovaný na zahájení tedy zájmu Ruska, ale naopak na hájení zájmu západních států. A jednou z posledních katastrof způsobených tou prozápadně orientovanou rosionskou elitou byla ta takzvaná únorová revoluce v roce 1917, kdy ona sama rozložila stát fakticky na prahu jeho vítězství ve světové válce. Ale spojenci se nehodlali dělit o toto vítězství. Rusko tedy plnilo roli Ukrajiny. Teď Ukrajina válčí proti Rusku, aby tak Západ dosáhl svých cílů ve vztahu k Rusku. A tehdy zase potřebovali zkrušit Německo, sjednocené Německo. Svatá říše nebo svaté římské impérium německého národa, které tak či onak pokračovalo ve své existenci ve formátu tedy Rakouska-Uherska a Německé říše. Tohle potřebovali udělat. Rukama Ruska zkrušili Švédsko, které svou vnější politikou zasahovalo do globální politiky a bránilo globalistům řídit svět. Tenkrát to udělal Petr I. Rukama Ruska potřebovali zničit Německo a zkrušili Německo i Rakousko-Uhersko. Ale na prahu vítězství výslovně spojenci, tedy Západ, Velká Británie, USA a Francie, zorganizovali únorovou revoluci, aby Rusko rozčlenili a jeho úlomky se staly koloniemi Západu. To bylo přesně to, zač válčili bělogvardějci, aby přestalo existovat jednoté Rusko a jeho úlomky se proměnily právě v kolonie Západu. A když se čestní lidé, ruští vlastenci, dozvěděli v té či oné míře, jaké jsou vlastně plány, když jim došlo, k čemu má vést ta občanská válka a intervence, tak přecházeli na stranu Rudé armády. Takže problém je pro Rusko výslovně jeho elita. Partajní sovětská nomenklatura zkrušila Sovětský svaz a veškeré té nové rosionské elitě to velice vyhovovalo. Že se Rusko tedy proměnilo v surovinový přívěšek Západu a oni byli dosazeni k jeho řízení jako koloniální správci. A povšimněte si, že bílo-modro-červená trikolora vždy Rusku přinášela jen hoře, neštěstí a utrpení. A to hoře v množném čísle, nebylo totiž jenom jedno. Nic pozitivního s tou trikolorou spojeno není. To pod ní válčili bělogvardějci za to, aby Rusko přestalo existovat, aby se proměnilo v surovinový přívěšek Západu, v kolonii, To bylo účelem té intervence. S trikolorou proti Rusku a Rusům válčili Vlasovci. A jakmile dokázali zkrušit suverénní stát, Rusko-Sovětský svaz, tak na ním okamžitě vztyčili trikoloru. A ta ideologie, kterou označuje, se plně projevila ve zlých devadesátkách, které byly pro rosijonskou elitu těmi svatými. A dneska zase řeknou, no dnes pod tou vlajkou válčí naši vojáci a to hrdinsky. A já to otočím jinak. To pod rudou vlajkou teď hrdině bojují a obětují své životy vojáci, aby Rusko zachovali. Pod rudou vlajkou bojují za Rusko svými hrdinskými činy. A trikolora označuje současný stav tedy státu. Ano, aby jsme to věděli. Ve kterém tedy, hele, jen si to vezměte. Zatímco na začátku speciální vojenské operace, tedy v roce 2022, naše vojenské velení postupovalo zkušeně. Okamžitě ničilo týl, dezorganizovalo tam nepřítele, likvidovalo energetické zdroje, takže neměli co tankovat do vojenské techniky a tanků. Tak jestliže armáda takto dezorganizovaná, je možné provádět hluboké výpady a vítězit. No a jak to probíhá tedy teď? Proč se neútočí na týl? Mám na mysli vojenský týl? Proč vlaky s technikou v klidu přijíždí na frontu? Proč mají letadla možnost útočit na ruské území? Což pak je nevidí? Proč přijíždějí do přístavů lodě naplněné zbraněmi, které plují přes Černé moře? To snad nemáme námořnictvo. Jen si to vezměte. V minulých týdnech byl vyvolán velký humbuk okolo přetržených káblů, těch spojovacích kabelů, elektrických kabelů v Baltském moři. Na západě velmi dobře vědí, oč se jedná. I Washington Post napsal, že je to obvyklá věc, že k tomu tedy vždy docházelo. A s čím na základě toho humbuku zase přišli? Cituji. Jsou to speciální diverze, které provádí stínové loďstvo Ruska a proto bude nutné dělat prohlídky všech lodí, které plují po Baltu, protože ty kabely speciálně poškozují. No, pod touto záminkou zadrželi tanker ve Finsku a potom zase říkali, no dobrá, tak vy jako Rusáci jste to nebyli, no ale ten náklad na tom tankeru, to je kontraband, takže ho hezky zabavujeme. A všechna ruská elita jen udělala před páničkem pukurlátko a zase Číňané na druhou stranu se rozčilují a říkají, hele, ale když to byla přečlené naše ropa. No ale ruská elita na to, hele, my vám dodáme jinou, tuhle zabavil páníček. Takže pro naši rosijanskou elitu je každý slouha zastupující západ páníčkem, proti kterému si nedovolí ani pípnout. Vzpomeňte si, jak bylo Rusko připraveno o přístup do Kaliningradu po souši. A nyní vystává otázka, že bude připraveno i o přístup po moři, a to dokonce i o vzdušný přístup. Začínají mluvit o tom, že by Baltské moře mělo být tedy vnitřním mořem NATO, tedy v Severoatlantické teroristické organizace, dámy a pánové. No a tak se například Estonsko obrátilo přeci k Finsku. Pojďme rozšířit své teritoriální hranice a Rusko už se potom nedostane na moře. My ho uzavřeme. Takže Estonsko, Švédsko a Finsko si dělají zásoby protilodních raket a komplexů pro jejich vystřelování, které by měly zabránit jakémukoliv pokusu ruského loďstva vplout do Baltského moře. Estonsko přitom je stát, který nikdy neexistoval. Finsko je také stát, který nikdy neexistoval. A nyní mohou existovat jenom proto, že bylo rozčleněno Rusko a z jeho území byly utvořeny samostatné státy. Tyto státy nikdy neměly ale vlastní státnost, natož aby se někdy staly skutečnými státy. Ale přesto Rusko uzavírají. A nyní si připomeňme, jak nám vnucovali tu trikoloru, že ano. Co řekli tehda Petru Prvnímu? Jestliže tvé lodě budou plout pod jinou vlajkou, než je trikolora, protože zde se jedná o subjektnost Ruska pod trikolorou. Pokud si někdo myslí, že to nemá nic společného s dneškem, budou-li plout pod trikolorou, tak je necháme na pokoji. Pod jakoukoliv jinou vlajkou je budeme považovat za zákonnou vojenskou kořist. No a pokud máš trikoloru, tak si kolonie a my ti ze západu budeme určovat tedy pravidla. No, demokraticky. Že jo, dámy a pánové. Podle mezinárodního práva, když to známe. A co teď tedy vlastně dělá to na to? Dělá to samé? Rozhodl se vyslat vojenské lodě do Baltského moře, aby brali pod svou kontrolu ruské lodě? A tady vidíte, že nejsme suverénní stát, když se jako takový chová. Což pak Rusko něco řeklo, když mu zabavili tu ropu? A to byl zase jenom test. Test, jak bude rosionská elita, řídící sbor, připraven sloužit zájmům západu a schopný a ochotný likvidovat Rusko. Citace. No a protože ten test dopadl dobře, tak teď vyšleme své lodě a zcela uzavřeme ruskou cestu z Baltského moře, zcela je odřízneme od Kaliningradu a nebude mít tak žádné spojení s Ruskem. No a za těchto podmínek nám teď zase oznamují, že musíme začít jednat, že ano. My jim dáme své vlastní podmínky, přece jim dáme své vlastní podmínky. V jednom z pořadů na NTV s názvem Svá pravda, tam Stankevič přímo hysterčil, když mu řekli, a co když žádná jednání nebudou? A on na to řval, jak nebudou? Páníček s náma chce jednat. Tak na co si to tu zkoušíte hrát? Už tak jsme se před páničkem hodně provinili a těmi jednáními to přece neskončí. Zase mu tam namítali. Jen klid, dobrá. Tak budou jednání. To byl jen takový předpoklad. No tak to byl špatný předpoklad. Musí dojít na vyjednávání, protože si to přeje páníček. Páníček nedokázal dosáhnout toho, aby Rusko rovnou plnilo jeho příkazy, aby plnilo všechna jeho přání. Proto je nutné řešit tohleto přes proces vyjednávání. No a tak na všech pořadech ty diskuze probíhaly přesně tímto způsobem. Jednání, to je nevyhnutelná danost, protože si to přeje páníček, přece budeme mít své podmínky. Jo, tak proč nebyly naplněny istanbulské dohody? Protože páníček nebyl spokojený s těmi podmínkami, které tam byly pro rosionskou elitu. Rusko jim mohlo být ukradené, ale to, co měla dostat rosionská elita, jim nevyhovovalo. A bylo vzkázáno, že ano, žádný istanbulský dohody. Vy jste otroci a slouhové, tak si nemáte co vyskakovat s nějakou subjektností. A zase říkají na oplátku. My tam přece přijdeme s vlastními podmínkami a budeme chtít to a tamto a tohleto. Jo, a čím končí taková vyjednávání? O čem my máme jednat jako Rusko z USA? Tento týden internet přímo vybouchl prohlášením Simoňanové. Já jsem si popravdě myslel, že se jedná o nějakou kachnu, ale nikdo to nevyvrátil. Takže ona prohlásila, že to pro nás bude skvělé, když se Ukrajina rozdělí podél současné frontové linie, tedy když nám ponechají nějakých 20% ukrajinského území, které máme nyní pod svojí kontrolou. To prý bude velký úspěch. Tak minutku. Takže nestačí, že by se jednalo o narušení ruské ústavy a naše ústavní území by zůstalo okupované. Tak tu ještě přeci vystává ta otázka. A kvůli čemu jsme tedy vlastně vedli tu speciální vojenskou operaci? Připomínám, že tato speciální vojenská operace se stala nevyhnutnou kvůli politice genocidy ruského obyvatelstva na ukrajinském území a kvůli agresi západu, která Rusku hrozila z ukrajinského území.
přičemž se nejednalo jen o nějakou agresi, ale o agresi s použitím jaderné zbraně, jak to prohlásil sám Zelenský. A nač to měla být odpověď? Když už začalo být absolutně jasné, že probíhá vojenská příprava Ukrajiny s cílem poštvat ji proti Rusku a rozpoutat proti němu válku, tak dalo Rusko-západu ultimátum. Prostě už nebylo kam ustupovat. Buď by se Rusko muselo zcela vzdát své suverenity, své subjektnosti jako stát a rozsypat se na nesvéprávné státečky, ze kterých by se staly surovinové přívěšky západu, nebo by si muselo zachovat svoji subjektnost a suverenitu. A tak v prosinci roku 2021 bylo řečeno, že se NATO musí stáhnout na hranice z roku 1997. Opakuji a upozorňuji a zdůrazňuji. Na hranice z roku 1997. Což ani nezahrnuje plné stažení z ruského území. A právě v odpověď na tento požadavek, protože byli přesvědčeni, že mohou Rusko zkrušit za 2 měsíce, Západ proti němu rozpoutal agresi. A speciální vojenská operace byla započata jako útočná operace. To je základní způsob boje, protože obrana je vždy jen vynucený způsob. Válka vždy musí být vedena prostřednictvím útočných operací. A tak začala speciální vojenská operace, abychom nepřipustili vojenské obsazení Ukrajiny blokem NATO, aby tam nebyly rozmístěny natovské rakety, které by ohrožovaly Moskvu. A proč Západ doufal, že vyhraje? No, protože mu elita slíbila toto ruské vlastně vítězství. Rychlé vítězství. Vždyť Biden řekl, dolar bude stát 200 rublů a inflace bude 20%. Nabilionová hned zasalutovala rozkaz páničku a rozjela v Rusku inflaci vypálení 20% základní úrokové sazby. A okamžitě také začala navyšovat kurz dolaru vůči rublu. Je třeba říci, že slabá měna vůči nějaké jiné měně znamená, že z ekonomiky toho silnějšího státu je převláděna inflace do toho slabšího. Dokud stál v Sovětském svazu dolar 60 kopiek, žádná inflace z USA do ekonomiky Sovětského svazu převáděna nebyla. Tenkrát proti naší ekonomice bojovali jinými způsoby. Jejich inflace k nám převáděna ale nebyla. Dalším důvodem zvyšování inflace je lichvářská úroková sazba. Pokud je vyšší než 3 až 5%, tak to ekonomiku jen rozkládá. Takže Nabiljuninová velmi dobře ví, co dělá. Ona likviduje Rusko jako stát, zcela cílevědomě prostřednictvím ničení jeho ekonomiky a napomáhání genocidě ruského národa. Ona si velmi dobře osvojila lekce z likvidace Sovětského svazu, které dostala v 90. A teď se pokouší stejnými metodami zlikvidovat nebo likvidovat ruskou ekonomiku a dovést to k plné genocidě ruského národa. K plné genocidě, aby úplně přestal existovat ruský národ, protože překáží Západu přisvojovat si přírodní zdroje. A když přišli Evropané na území Severní Ameriky přeci, tak řekli, jací si indiáni mají tu drzost žít na našem území, kde je zlato a přírodní bohatství. A všechny je zlikvidovali. A to samé teď realizují s ohledem na Rusko. A zdálo by se, že jim vše vyšlo. Jenže problém je v tom, že Rusko je subjektem, který má hluboké dějiny státnosti a státu. Ruský národ má kulturu, ve které jsou přítomny státní moduly ve větší míře než u jakéhokoliv jiného národa na planetě. To proto právě ruský národ dokázal vybudovat tedy ruský svět a stát impérium, který zaujímal 1/6 planety světa a ve kterém se dobře žilo všem jeho národům, které si
nejen zachovali svoji kulturní identitu, ale ještě se více rozvinuli. A Západ, který předtím, nebo pardon, a národy, které předtím neměly tedy písemnictví, ho v sovětské době zase získali. Tak to je to, s čím nepočítali. Mysleli si, že bude stačit, když elita zradí. Tak vždyť proč tak nenávidí bolševiky? Jak hitlerovci, tak i všichni ti současní liberasti, ti rádoby vlasteničtí monarchisti, bělogvardějci. No protože se nepodařilo zlikvidovat Rusko, že přišli bolševici a zachránili Rusko, že udělali Rusko superstátem číslo jedna. V žádném případě se jim nemohlo stát v podobě tedy ruského impéria. Ale bolševici v sovětské době z Ruska udělali velmoc číslo jedna. A to je to právě to, co jim fašisti typu Malo, Fieva a Dugina, kteří založili centrum fašismu při státní univerzitě a za státní peníze, a ani další ti bělogvardějci a ostatní, to jim nemohou odpustit bolševikům. To, že Rusko zachovali a že ho udělali suverénním. Mělo přece být podřízeno ale Západu. No, o čem opět sní Malofiev a Dugin? Aby se carem stalo to nedochůče Goška Hohenzollernů. Oni si myslí, což pak mohou Rusové sami řídit vlastní stát? Tohle je jejich přesvědčení. A všechna ta elita je naladěna na vyjednávání, protože Západu se nepodařilo Rusko porazit na bojišti. Západ teď potřebuje vyjednávání, aby dokázal Rusko porazit. Ale Putin také mluví o vyjednávání i Lavrov a Patrušev. Ale proč? No protože jsou vyjednávání a vyjednávání. A čem smí všichni? Jo. A tady má být O, to jsem možná vymazal já. A o čem sní všichni takový jako Simaňonová, Ňánová, Stankevič a další? No o tom, že budou provedena jednání stylem, kdy Rusko nebo USA Rusku nařídí, co má dělat. Vzpomínáte, co říkal Kozirev? Pane prezidente, jen nám povězte, jaké národní zájmy má mít Rusko. A to byl ministr zahraničí v Jelcinově vládě. Je nutné chápat, že na jednáních se určuje formát vztahů dvou subjektů. Nebo více subjektů jsou jednání více strana. No a nám se vnucují jednání, která by měla určit Rusku, jak má vést svou státní politiku ve vztahu k jiným národům. Hezky ve stylu, Rusko nám schválí tento formát a my se podle toho budeme chovat. Vnucují nám formát tedy jednání, při kterém by Rusko mělo přizpůsobovat nadnárodnímu seřízení a dokonce i svou vnitřní politiku, protože Ukrajina je i bez těch plánů rozdělit Rusko, se kterými neustále mává Západ. Hele, i tento týden se znovu zaznělo. Ukrajina je vnitřní záležitostí Ruska. S tím, že nikdo nemá právo nějakým způsobem diktovat Rusku, jak se má chovat ve vztahu k Ukrajině. Stejně jako když uznávají, že to nikdo nemá právo diktovat Číně ve vztahu k Tajvanu, Indii ve vztahu k území Džamů a Kašmír. A proč ale Rusku všichni diktují? Proč neustále přicházejí se svými mírovými plány? No protože rosionská elita není subjektní. Ona je vlastenecká jen slovně tedy. Ale ve skutečnosti chce, aby Rusko bylo řízeno z Západu. A jaká potřebuje jednání se Západem? No potřebuje taková jednání, aby nikdo ve světě nestrkal do našich tedy vnitřních záležitostí. To potřebujeme my, Rusové a Rusko. a aby nestrkali nos do vztahů s jinými státy. Ale to není předmět k jednání. To musí být přeci danost. A na jednání se jedná o tom, zda bude rozdělen svět, nebo jak bude rozdělen, jak bude rozdělený vliv, kde a jak Západ ustoupí Rusku, svůj vliv ve světě. A fakticky k tomu už totiž došlo a vliv Ruska ve světě vzrostl. O tom je nutné vyjednávat a o tom je třeba takto mluvit. Jenže tady vzniká problém. Ale s kým vlastně? S jakým Západem? My přece víme, že Evropa je absolutně nesuverénní. Vidíme, že v USA není moc u nějaké konkrétní klanově korporativní skupiny. Dříve, tedy při konfrontaci Sovětského svazu, tu byla situace, kdy šlo o nadnárodní řízení. Potom nezáleželo na tom, jaký prezident je právě u moci. Byla to totiž jen loutková figurka, za kterou se schovával Deep State, tedy hluboký stát, který vedl jednotnou politiku. Takže prezidenti v Americe přicházeli a odcházeli, ale zájmy a způsoby dosahování cílů dále zůstávaly. Ale s pádem Sovětského svazu, kdy se Rusko proměnilo v ten surovinový přívěšek Západu, a jmenovitě přívěšek USA, to dospělo k tomu, že v USA, které tenkrát byly připraveny k přeformátování, stejně jako Sovětský svaz, došlo k rozdrobení všeho toho řízení. Státní řízení začalo chátrat a hroutit se. Ještě by možná nějakou dobu vydrželo, ale státní elity USA v boji s Trumpem, s globalisty, nespustili mechanismus oranžové revoluce přímo v USA. Výsledky toho se teď plně projevily v Kalifornii, kde sice měli hydranty, tedy natřené těmi správnými LGBT barvičkami, ale aby v nich také byla voda, to už nebyla starost šéfky požární policie. To ne. Za to organizovat pochody homosexuálů a takový, to je to pravý pro tuto paní. Teda v uvozovkách, jestli je to vůbec paní. LGBT agenda je dovedla k tomu, že se začala hroutit i korporace Boeing a mnohé další. Takže je tu ta otázka, a s kým vlastně jednat? Vždyť nastoupí Trump. No, Trump tu už jednou byl, že ano? A Rusko už s ním uzavřelo různé dohody. A co? Vzešlo z toho něco? Přece jsme viděli, jak Trump dělal jedno a americký kongres, nebo kongres USA, dělal něco úplně jiného. A senát si zase dělal úplně něco třetího. A Trump byl dokonce i uvnitř své vlády, své prezidentské kanceláře svázán na rukou i nohou. A z čeho to bylo vidět? Z toho každodenního bince, který neustále Trumpa doprovázel. Celé první volební období byl Trump nucený bojovat proti svým nepřátelům, aby zůstal alespoň na svobodě a nebyl odvolán impeachmentem. A kdo tvrdí, že se ta situace změnila? Což pak se změnila? Což pak Sullivan nenaznačoval, že Trump také nemusí přežít svoji inauguraci? Nebo se může stát něco tu první dobu po inauguraci? Vždyť to Sullivan přímo naznačil. Jen se podívejte, Trump teď má větší starosti o svou bezpečnost. Takže jde o to, že Trump teď musí naladit řízení v samotných USA a tam se proti němu spojily mnohé elity a probíhá tam konflikt na úrovni států. Trump má obrovské problémy. Ale i kdyby tam teď nebyl Trump, který je deaktivován a jakákoliv dohoda s ním teď znamená jen zbytečný cár papíru, i kdyby nešlo o Trumpa, což pak americké státní řízení se někdy vyznačovalo tím, že by dodržovalo mezinárodní smlouvy, pokud ho k tomu nedonutila síla těch, se kterým je uzavřelo? Ne. Takže k tomu, aby teď z USA mohla být vedena nějaká jednání o tom, jak bude rozdělen svět, a USA už s tím aktivně začaly, Vždyť to vidíte. My koupíme Grónsko, my chceme Panamu a průplav. Kanada se stane 51. státem USA a už i Mexiko se staví do pozoru. Tedy ono je to otázkou. A co síly? Budou vám na to stačit? Ano, v určitých věcech mohou nebo budou pomáhat globalisté, a to si i tedy s ohledem na svůj celkový tedy plán přestavby světa. Ale celá ta věc spočívá v následujícím. Proč najednou Maduro řekl, že Puerto Rico by mělo být osvobozeno brazilskými vojáky? Vzpomeňte si na tu historii jejich vlajky. Vždyť jsme napsali tu knihu Státní symboly a státní suverenita. Přece jsme se k tomuto tématu nedostali jen tak náhodou. Co bylo kdysi v plánu s Brazílií? Bylo v plánu zřídit dvě centra koncentrace řízení. V Severní Americe, Severoamerické Spojené státy Ameriky a v Jižní Americe, Jihoamerické Spojené státy Ameriky. V USA, tedy přesněji v Severní Americe, to bylo realizováno v podobě USA a v Jižní Americe se těmi spojenými státy Jižní Ameriky měla stát Brazílie. Jenže se nestala. Teď je v USA samotných krize a Brazílie se různými způsoby upevňuje a zviditelňuje, aby se z ní stalo celý centrum koncentrace řízení, alespoň na úrovni tedy západní polokoule. Takže dříve než vstoupíme do nějakých vyjednávání, musíme si ujasnit subjektnost partnera, se kterým máme tedy vyjednávat. Ta jednání nemohou probíhat jen pro sama jednání. Dějiny USA, jmenovitě i prezidenta Donalda Trumpa, ukazují, že USA i samotný Donald Trump dříve, než se přejde k těm takzvaným tedy věcným jednáním, musí ne slovy, ale činy dokázat svoji poctivost, že má smysl s nimi uzavírat dohody vzhledem k jejich následnému dodržení. Potom bude nutné začít jednat. Nutné, protože tak či onak se musí ve světě udělat pořádek. A aby se řízení nezačalo sypat na principu padajícího domina, je nutné taková jednání vést, protože to snižuje míru krvavosti. Dá se to samozřejmě udělat i jinak. Jedni odejdou a druzí přijdou, ale stejně tedy bude lepší se hned dohodnout a chápat se řízení v průběhu odchodu tedy jedněch a příchodu druhých. To je, řekněme, odchodu USA a příchodu Ruska. Jestliže problém je v tom, že USA nemají dostatek zdrojů a bez zdrojů Ruska v daném okamžiku jako stát existovat nebudou. Hele, proto úkol rosionské elity spočívá v tom samém. Co od ní tedy očekávali v roce 1991 v případě Sovětského svazu? Zničit Rusko, ale zachránit USA. A přesně tohle dělá Nabiulinova. A přesně naplnění tohoto úkolu je stanoven celý klanově korporativní systém Ruska. Povšimněte si, zatímco v listopadu, v březnu roku 2022 Putin dokázal bez problémů donutit Nabiulinovou v průběhu 2 měsíců vrátit se k základní úrokové sazbě 7%, tak když začala Nabiulinová tu sazbu zvyšovat? Přesně v té době, kdy na frontě kolektivního západu začal svou útočnou protiofenzivu silami Ukrajiny. Takže se jednalo hned o 2 útoky. Jeden uvnitř, rozklad ruské ekonomiky, a jeden na frontě, aby rozložili naše ozbrojené síly, aby jim uštědřili porážku. Toto byly společné kroky podniknuté k likvidaci Ruska. A Nabiulinova v tom stále pokračuje. A proč neustále dál zvyšuje tu základní úrokovou sazbu? No, protože USA zapracovali s rosijonskými elitami. A ty místo podpory Putina a práce pro zájmy Ruska a zároveň tak i pro své vlastní. Oni ale začali pracovat pro zájmy Západu. A čím je Západ USA dostal? No, řekli jim totiž jednoduchou věc. My vám nedovolíme být našimi otroky. To bude konec, potrestáme vás a už vás nikdy, už nám nikdy nebudete moci lízat zadek. Jo, a to je pro rosijanskou elitu úplná katastrofa, že ano. Oni nemají žádný životní cíl, než být otroky Západu. A to úplně stačilo. Teď už je nezajímají žádné, tedy jejich možné ztráty. Pracují pro Západ. A přitom mají teď obrovské státy, když podporují Nabiulinovou v té její válce proti Rusku. A když mi namítnou, jak to? Vždyť tak poškozují sami sebe. Tak jen si vzpomeňte, jak Jelcinovi zkonfiskovali 10 miliard dolarů v The Bank of New York. Urazil se snad na USA? Řekl něco ve smyslu, my jsme velký stát a my vám to můžeme vrátit. Ne. Boris Jelcin řekl, páníček to potřeboval, já si vražce nakradu další. Takže všechna ta elita je stejná. A proto se také ve své touze po zradě a za prodání Ruska, aby ho rozčlenila, v přesvědčení, že si své postavení koloniálních správců udrží, plně vložila do protlačování tématu vyjednávání. Všichni ti polithňupové, všichni propagandisti se do toho zapojili a začali protlačovat to téma vyjednávání. A všichni to protlačují v tom rámci, že Rusko nemá právo na uplatňování vlastní vnitřní a vnější politiky. Jen v tomto směru. Jenže jim nic z tohoto nevyjde. Už jim to nevychází. A v první řadě proto, že slouží mrtvole. Ten páníček, kterému tak touží lízat zadek, už chcípá, je polomrtvý. A proto také to váhání na bilionové. Nebudu zatím zvyšovat tu sazbu, musím počkat, až co a jak se vyvine. Je nutné tedy chápat tu prostou věc, že teď už se snaží Rusko zlikvidovat, nebo ať už se teď snaží Rusko zlikvidovat, jak chtějí, tak jim to nevyjde. Rusko bylo, je a bude. A pokud ty okolnosti dopadnou tak, že Rusku skutečně bude hrozit zkáza, tak jak to řekl náš Gosudar, k čemu by nám byl takový svět, ve kterém by nebylo Rusko? Takže ta volba tu vždy je. To bylo velice v krátkosti, ale zhruba jsme to tak probrali, tedy celou tuto otázku ohledně vyjednávání. No, moderátor tedy říká, to byly pro dnešek všechny otázky. A pan Pjakin jde zase na důraznou výzvu. No což, tak to už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhů známých nám pojmů. Zatímco tedy dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. Takové znalosti tedy najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Pro tento silný, krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili a napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním dílu Stát se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy tedy skutečnými státy. Ve druhém dílu tedy s tématem Válka jsou popsány způsoby vedení válek, protože válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů, přesně v tomto pořadí. No a kde je východisko z těchto krvavých událostí? které tedy nyní ve světě probíhají? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu. O tom je tedy ten třetí díl, bolševismus. Takže k této třídílné práci jsme ještě připravili i další práci, která přímo souvisí s tím, co je to stát. Nazývá se státní symboly a státní suverenita. Tedy stejně jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě, dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří ten voják, jakou má hodnost a pravomoci, tak stejné je to se státem. A konkrétně podle jeho státní symboliky a jmenovitě jeho vlajky můžete hned určit, jaké místo ten či onen stát zaujímá ve světové hierarchii států. Naši partneři pak připravili a vydali ještě doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění těmto knihám, a konkrétně byl v sérii knih o světě křivých zrcadel vydán sborník analytických prací pod názvem Freed is Being. Proč se tak jmenuje, to se dozvíte v této knize, nebo najdete to vysvětlení na našem telegramovém kanálu či v naší skupině na VK, tedy v kontaktu. Tuto knihu tedy však můžete číst i zcela samostatně. Skládá se totiž z ucelených analytických prací, například o centrální bance, která je v současnosti velice aktuální. Abyste porozuměli tomu, co se děje okolo té centrální banky, proč s nimi má Putin tolik práce a proč to s nimi neřeší radikálními kroky. Další prací, kterou připravili naši partneři k té třídílné práci Válka státa bolševismus, to je ještě doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My tedy už připravujeme samozřejmě to třetí vydání, ale kdy vyjde, zatím ještě stále nevíme. V tom doplňkovém díle jsou ty materiály, které budou součástí toho třetího vydání. A tuto knihu, tento doplňkový díl, tedy také můžete číst jako samostatnou práci. Je v současné době také velice aktuální, že ano? Protože se tam dozvíte, jak by měla vypadat armáda, jak by měla vypadat ekonomika, jak nás postupně zbavovali naší suverenity a jak funguje světový koloniální systém. Všechny tyto otázky, aktuální otázky metodologického charakteru, jsou tam tak či onak probrány. No a naši partneři tedy dále vydávají sérii s názvem Knihovna konceptuálních znalostí. První díl, který vydali, se nazývá O ekonomice. Je to o tom, co je to ekonomika, jak vlastně funguje a jak porozumět těm bludům, které nám neustále opakují různí ti ekonomové. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. To je velice aktuální kniha, neboť se nyní ukazuje, že různí tedy lídři veřejného mínění vůbec nejsou tím, na koho si hrají. Dělají ze sebe vlastence, ale když tedy dojde na lámání chleba, ukáže se, že jsou to vlasovci. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř tedy koncepce sociální bezpečnosti. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Na něj přímo navazuje další díl Není matrice jako matrice. O matričním řízení. No a v té knize o Puškinovi také jde o matriční řízení. Naši partneři navíc vydali tedy sborník článků reedici knihy z roku 1923. Velice obsažnou a v dnešní době aktuální pod názvem Světový fašismus. Je to sborník analytických článků, který byl vydán tedy už v roce 1923, kdy se začal fašismus v Evropě teprve dostávat k moci. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktoru a potom dokážete při své běžné každodenní práci, při hájení zájmů svých a své rodiny, ovlivňovat celostátní i světové procesy tak, aby to odpovídalo hlubokým zájmům všeho obyvatelstva i vašim osobním, aby to zajišťovalo stabilitu státu, mír a světovou budoucnost vašim dětem. Teď už mi tedy nezbývá, než se rozloučit, popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Vzpomenu, že tedy knihy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva-net.webnode.cz, taktéž ksbzdroje.cz v ruštině na www.voda-spb.ru a nebo je můžete zakoupit tedy v knižní podobě na ksbpresse.cz. Taktéž překlad knih Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4, ale i knihu Státní symboly a státní suverenita a taktéž tedy i Stalinovou ekonomiku, žáno a další, si můžete objednat na zakázanévzdělání.cz. Je také k dispozici fórum koncepce právě na těch stránkách kob-forum.eu, takže se na něm podílejte, přispívejte komentáři a tak dále, příspěvky a všim. Nuž a další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti. Telegramový kanál je tedy t.me/Proud národní hrdosti. Všechno dohromady, bez diakritiky a to P na začátku je velké. To má samozřejmě i Veta Richtaříková, občas jí tady zaslechnete i u Pavla, Studio Plzeň, občas Středa debaty je třeba, myslím, že vystupuje pravidelně, nepravidelně, nebo nepravidelně, pravidelně a to je jedno. Tak zkrátka je to důležité. A i Veta Richtaříková se právě podílí i na tom KOB fórum, na tom fóru koncepce, kde se psala právě s magistrou Milenou Míčovou. Se psaly ty tři články, kdy už tedy konečně rodiče řeknou dost. Je to o tom, jak nám kradou a prznějí děti. Těma ideologiema LGBT, úchyláren a dalšíma krávovinama, tranzice, blokátory hormonální puberty nebo hormonální blokátory puberty a další ta svinstva. I proto jsem si to dovolil tedy přenésti tady, přednésti vám. Ty tři díly jsou velice zásadní, máte je v archivu Svobodného vysílače, máte je uloženy na Odyssey pod studiem Kadaň. A osobně mi bylo tedy poděkováno, takže je důležité, aby se tyto informace šířily, protože takhle nám berou děti, kradou nám naši budoucnost, dámy a pánové. To je sacramentsky důležitý si uvědomit, o co tady ve skutečnosti go, abych to řekl tedy těm populárním English výrazem, o co tady sakra jde. Takže to máte, studovat můžete. Nuž, a my se přesuneme, já dám jednu písničku a my se přesuneme, já vám tedy sdělím to všechno důležité, co se tady stalo ten víkend ohledně toho útoku ozbrojené sebranky Ukrajiny. Najdu, dohledám, ještě snad přes písničku dohledám tedy pana profesora Petra Staněka, protože tomu ujeli nervy a v 8 minutách to krásně shrnul, takže nevím, proč bych to měl přeříkávat já, když můžu využít tuto prakticky nadpozemskou tedy studnici moudrosti inženýra profesora Petra Staněka. A ještě dohledám další, protože to mám rozházeno na Facebooku, něco rozházeno na síti VK, kde můžete také sledovat. Jsem tam já, jako Martin Marcikán a máte tam i profil nebo stránky Svobodného vysílače. Všechno to obhospodařuji já, takže většinou tam najdete věci, ale zkouším, kdybych měl čas, tak tam nacpat i všechny pořady, aby tam byly aspoň prokliky na ně, všechny pořady, co tady jdou, tedy živě, případně jsou uloženy v archivu, ale je to velmi pracné a musím to sladit ještě s rodinou a se svojí prací a pak taky za nějakým volným časem, že jo, abych taky ještě nějaký vůbec měl, protože to nenatáhnu. Takže přestanu kecat, dáme si, co si dáme? Dáme si Ikonito husle slovenské, Ikonito a zlaté husle a píseň slovenské děvy, takhle, jo? a jdeme na to, budete mít 4-5,5 minutky pauzičku na občerstvení, takže se na to jdeme mrknout a já to jdu dohledat.
Nikdo z nás svůj konec nezná, nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoliv a jakkoliv, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
Pozrieť v slovenskej zemi, ohúril ma vietor, krása i ženy. Potôčik tatranský, hory a lesy, hľadám ťa, má milá, pýtam sa, kde si. Opíjaš ma, opíjaš túžbou slovenskej krásy, hráš mi jak orchester, violy, basy, kde ste sa vzali. Povedzte, kto je vám mati, prečo sa za každým len tu vám vrátim. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, ste také krásne, až očiam neverím. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedzte, prečo som z vás pobláznený. Slovenské devy, hlboká duša, bruneta, blondína, aj tá ma skúša. Neverím, v čo vidím, každá je krajšia, na čo sa otáčať, už ide ďalšia. Hrdé na srdci a úsmev s pohárom vína, nie jeden Janošík na vás spomína. A tak sa vraciam k tatranským vrchom, tu je to miesto, kde cit vo mne zblokol. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, ste také krásne, až očiam neverím. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedzte, prečo som z vás pobláznený.
Snad se mi povedlo dohledat všechno, co jsem chtěl, takže se na to koukneme. Můžete obrazem teď sledovat tedy na Odyssey. Já to tady přepnu. Jdeme se samozřejmě kouknout i na tu, já ani nevím, jestli ji mám nazývat paní. Takže ptají se, operace Barbarossa i se záběry, kde Němci se snažili tedy vyhladovět civilisty. A senátorka Němcová řekne, že by si to měli zopakovat. Tady by se slušelo už trestní oznámení. Je to z České televize, nějaký pořad, takže je tady odkaz, to číslo není celé. Popis tedy je komentář k paní Němcové. K Mirce, že ano. Pojďme se na ní kouknout, co tady ta paní vyplodila. To je senátorka, jo? Takže EU dnes rozšířila sankce proti Rusku. Nepovolíme sevření. Rusko vede hybridní válku se Západem a ničí Ukrajince. Zatímco přijímáme oběti holokaustu, nebo co si připomínáme, pardon, oběti holokaustu a jsme svědky genocidy ukrajinského lidu, Rusko dnes slaví výročí osvobození Leningradu s obležení během druhé světové války, i když nepotřebují slavit, ale zažít to znovu. Sankce by měly být ještě přísnější, držím palce. Vy to tady vidíte, co tady kdo napsal k tomu, já to nebudu číst. Takže toto si dovolí Miroslava Němcová. Zase se ptám, co dělá policie České republiky. SKPV, skupina kriminální policie a vyšetřování. Co dělají státní zástupci, tedy prokurátoři, a co budou dělat soudci s touto paní? Hlavně, že na Tomia Okamuru chcete vyhlašovat z mandátní a imunitní výbor, aby byl vydán k trestnímu stíhání za ten plagát, že ano. Stop migraci v EU, že nechceme dovoz chirurgů a další věci, to se rozebírat bude, ale tady, že chce zase obležení Leningradu. Kolik tam padlo lidí? 300 tisíc? 600 tisíc? Můžete se kouknout na americký takový, jakože nějaký trošku film. Máte zase Nepřítel před branami, už dlouho jsem ho neviděl. Ivan Zajcev, ano, koukněte se na to. Koukněte se, když tak, i na tu. Je bitva o Sevastopol, když tam o Sevastopolu prakticky nic taky není. Ale podívejte se na to. Na nejlepší ostřelovačku všech dob. Snajperku, jak bychom řekli dnes. Tak toto tady ta paní, samozřejmě nikdo z Ruské federace nebyl, dámy a pánové, přizván, tedy přitom to osvobodila rudá ruská armáda pod velením právě maršála Koněva, jehož pomník jako pomník osvoboditele se nechal zničit v Praze a v Řepích, v Řeporyjích vlastně. Tam ten nacista, který by chtěl vraždit Čechy a soud s tím nic nedělá, policie taky ne, odložej to, že ano. Tak tam postavil nějaký falus, nebo co to je, nějaký, nevím, jak to nazvat, stožár, sloup s tančíkem, s nacistickou helmou, pochvala falusovcům. To se děje přímo tady u nás a jenom pár lidí proti tomu zvedlo hlas, protože se zase všichni připosraně báli, aby na ně neukazovali jako na ruský agenty. Tak, jdeme se kouknout na školu v Sudži. Jo, to je jenom 6 sekund, tak já přečtu, co tady tedy pod tím je napsáno. Na internátní školu v Sudži spadla letecká bomba. Pod troskami se údajně nachází 94 lidí, mezi nimiž byli i staří lidé, nemocní lidé a lidé, kteří přišli o své domovy. Vojenské zdroje tedy tvrdí, že ukrajinská armáda zaútočila na civilisty a potvrzují to o nálezy obětí. Podle jejich názoru je účelem tohoto úderu obvinit Rusko z útoku na své vlastní území a odvést pozornost od VSU v Kurské oblasti, tedy to jsou jednotky OSU, že ano, tady je VSU ukrajinské a samozřejmě další, když víme teď i z komentovaného zpravodajství, že jsou tam cizáci na ruském území v Kurské oblasti. Oficiální představitelé z Kurské oblasti se zatím nevyjadřovali, to bylo včera večer. probíhalo to všechno, Jiří Meši, k tomu se ještě dostaneme, Elrad tady máme, ale potřebuju se tady kouknout, tady ještě k té Mirce, dvoubarevný, bílo-fialový kravičce, nebo aspoň tak vystupuje jako kravička, aby mě nežalovala tato paní, takže vystupuje jako kravička Milka. Dmitry Medvěděv. Nechtěl jsem nic psát o výroku české senátorky s příznačným příjmením Němcová, která si přála ani, aby Leningrad znovu přežil nebo prožil tedy obléhání. Ale včera jsem navštívil své rodné město a nemohu si pomoci. Jen se nad tím zamyslete. Nějaká zdegenerovaná evropská kreatura si přála, aby naší zemi, a tedy i vám, a mně opět zemřel nejméně milion našich občanů. Jak se vám to v hlavě srovnává, co? A co se jim tam stalo? Co se stalo v tom samém zaostalém Česku, kde při operaci na osvobození Prahy zahynuli 10 000 našich spoluobčanů? Nemluvím o normálních Češích, těch je stále ještě dost. Co se stalo s tamními pověstnými élitami a úřady? Vždyť to už není ani ta naše obvyklá rusofobie. A takové výroky, na takovéto výroky by se nemělo zapomínat, stejně jako na zlá zvířata, jako je ta Němcová, která je pronášejí. Přeji jim z celého srdce, aby zahynuli v krvavých vírech nového pražského jara, jako v roce 1968. To by měl být překlad tedy nějakého prohlášení Dmitrio Medvěděva, zase jak na, prodávám, tak nakupuji. Já zapomněl jsem to zmínit u komentovaného zpravodajství. Ničemu nevěřte. Všechno si prověřujte, ověřujte. Máte nekonečný zdroj informací, tedy internet. Máte knihy, z kterých můžete studovat. Máte všechno možné. Takže zase poznamenám ještě, že válka je vůl a zabíjení lidmi je svinstvo. Tady už máme tedy vyjádření se genocidy v Rusku je porečnoje. Ani forenzní experti tedy stěží zakrývají své slzy. Toto je úřadující vedoucí tedy kurského úřadu soudního lékařství Tatjana Balešky, která pracuje s těli civilistů přivezených z Ruské Porečnoje. Bylo zarážející, že starší muž a žena měli tupá poranění hrudníku s mnohočetnými oboustrannými tedy zlomeninami žeber, pohmoždění plic, krev v pleurálním jiní dutině, žena měla poškozená kolena, muž měl zlomenou levou ruku se zlomenou zápěstní kostí. To vše vypovídá o krutosti, která proti nim byla použita. Snaží se tedy úřadující vedoucí kurského úřadu soudního lékařství Tatjana zůstat klidná před kamerou. Vyniká tedy z těch těl žena, u které bylo zjištěno tupé poranění hrudníku a střelná poranění, hlavně tedy na zádech a známky zasažení elektrickým proudem. Vzhledem k povaze své profese jsem musel nejednou komunikovat s kriminalisty. Zpravidla působí dojmem cynických a necitlivých profesionálů, kteří se nedají ničím pohnout. Své zážitky si uchovávají někde tedy hluboko uvnitř a jen jejich příbuzní vědí, jakou stopu zanechává specifika této práce. Vidím soudní znalce, kteří jen stěží zadržují slzy, snad poprvé za čtvrtstoletí v žurnalistice. To píše Alexander Koc. Přiznávám, že bylo těžké tyto mrtvoly prozkoumat, především tedy psychologicky, protože rozumíme mechanismu vzniku poškození, rozumíme bolesti a utrpení, které tito lidé zažívali, shrnuje Tatjana třesoucím se hlasem bez oficialit. Takže z příběhu bojovníka, který objevil těla. V prvním suterénu leželi u vchodu tři mrtvoly, jako by se svými těly snažili chránit ty uvnitř. Nelitoval jsi, že jsi zůstal naživu? Zeptal jsem se jednoho z těch, kdo zajali vraha Fabricenka. Když se rozsah tragédie stal známým, takové lidi je prý třeba ukázat, střílet je, aby pro ně bylo tedy příliš snadné. Zúrazňuje tedy novinář Alexander Kotz. Tady máme tedy už zase tu sumskou oblast Suja. Takže informace protivzdušné obrany rakety HIMARS byly odpáleny z vesnice Malia Rybica a zasáhly internát, tedy ve městě Suja. Výpočty protivzdušné obrany vojenské základny Sever zaznamenaly 6 odpalů raket HIMARS z obce Terej Malaya Rybica v sumské oblasti směrem na Suju, ta je vlastně v kurské oblasti. Bylo to zaznamenáno v 18.43 včera, v noc večer, 18.48 byla další a 4 pak rakety byly vypáleny v 18.53. Použití západních zbraní svědčí o tom, že za krvavou provokací nestojí jen pomatení příslušníci OSU, ale i jejich pohlaváři z NATO, kteří jsou stejnými válečnými zločinci jako jejich podřízení. Ruské letectvo potvrdilo, že dnes v oblasti Suji nepůsobilo kvůli špatnému počasí. Obyvatelé z celého Ruska pak posílali slova podpory obyvatelů města Suji s tím, že se vyjadřovali Briansk, Belgorod, Moskva, Volgograd, Dmitrovsk a Simferopol a další. Takže to, aby jsme věděli, co se ve skutečnosti děje. Všechno samozřejmě bude včas zase. Všechno má svůj čas. Všechno včas bude dokumentováno, dokladováno. Satelity to potvrdí. A žel bude následovat zase jenom tedy raketová odveta na shromaždiště živé síly, případně na nějaké terminály. Ničemu k tomu by nedošlo, kdyby pracoval ruský generální štáb, tak jak uvádí neustále, tedy Valerij Viktorovič Pjakin. Kdyby HIMARSy, kdyby MLRS, Vampír české a další už nezabíjeli lidi na území Ruské federace přeci v roce 2023. Kdyby to všechno bylo likvidováno, jak to okamžitě přejede hranice Ukrajiny, ať už z Polska, ze Slovenské republiky, z Maďarska a kdekoliv jinde, tak zkrátka, kdyby to tam bylo likvidováno, tak by tomuto nedocházelo. Mike Pompeo, tedy bývalý ministr zahraničních věcí USA, říká, lhali jsme, podváděli jsme a kradli. Měli jsme celá školení na toto téma. Takže lidem se už ovšem hovoří obyčejným textem, každý to říká, ale běžný člověk je takový neproniknutelný, že tomu vlastně ani nevěnuje pozornost. Tak si to můžeme pustit in English original.
When I was a cadet, what's the cadet motto at West Point? You will not lie, cheat or steal or tolerate those who do. I was the CIA director. We lied, we cheated, we steal, stole. It's like we had entire training courses. It reminds you of the glory of the American experiment.
Takže měli jste tam ty i anglické titulky, to jenom abyste věděli, jak se tedy věci mají, dámy a pánové. Těch věcí bychom tady mohli samozřejmě se sbírat ještě více. Mám tady novinky od tedy Šaria, tady nechtějí, tedy v Německu se protestuje proti migrantům. Protesty proti ADG. Ono mi to tady nepřeloží, takže kdo umíte, tak počkejte, já to přeložím tady. Přeložíme si to tady v překladači. Víš, ano, když Martin nemůže, straight do Google pomůže. Protesty proti AfD a Merzovi v Německu, jen v Hamburku podle policie vyšlo do ulic 65 tisíc lidí, jsou to přívrženci zpřízněné, jsou proti zpřísnění migrace. Tyto podřadné lidi ani nenapadne výjít ven, když ilegálové vraží jejich děti jako ovce v ulicích. No, těch světel zase, to je jako s těmi protesty na Slovensku, spočítala ta děvčica, že se tam vešlo na to jedno náměstí sotva 5000 lidí, ale samozřejmě média hlásala a policie to potvrdila další, tak tam hlásali 35 000 a pak 60 000 lidí, no a ono se to tam ani fyzicky není možné vejít, takže jak se věci mají tady tedy proti AfD. To je krásné, jak se vždycky protestuje proti AfD. A co když se protestoval tady v Hale a kdekoliv jinde, kde byli tedy vražděni místní lidé, právě krimigranty. O tom se neřekne prakticky nic, že ano. Takže se ještě koukneme. Ještě jsem tady někde měl tady tu policii, tak proč mi to ale nepřeloží? Máme to tady in English, máme to tady... In twice, máme to tady, je to z dneška, z Holandska, tak Martin to přece zase, když Martin nemůže, tak stejda Google pomůže, je to totiž delší text a nebudu se tady s tou angličtinou tak úplně trápit, takže si to tady vložíme, Nizozemsko, abyste to viděli, já vám tady dám teda jenom ten na obrázek, vám tady dám jenom tady to, policie, tady byste to měli vidět, vyšetřování tedy neřestných incidentů s dětmi v nějakým Out Beierland. Policie vyšetřuje morální incidenty ve vesnici v jižním Holandsku po nedávných zprávách o muži, který tam na ulici oslovil dívky a chlapce. Jeden případ se týkal oplzlosti, jak uvedla policie. V ostatních případech šlo také o neřestné incidenty, vysvětlila dále mluvčí. Což pak přesně... Nebo co přesně se stalo, nedokázala ale mluvčí říct, kromě toho, že to byl lehčí přestupek než smilstvo. Kolik oznámení tedy policie obdržela, nebylo zveřejněno. V případu, který se podle mluvčí týkal malých dětí, zatím nebyl nikdo zatčený. Neřekla tedy ani mluvčí nic o věku z důvodu ochrany soukromí. Případ vyšetřuje oddělení rotterdamské policie a velký vyšetřovací tým. Těch věcí, těch zpráv o tom, že zkrátka ty pedofilní gengy jsou, nejenom teď musí být samozřejmě migrantské, to chraň Bůh, že jsou vlastně zatýkány ty osoby, jestli jsou to osoby, jestli jsou to lidé, tak jsou zatýkány po celém světě, je to moc důležité, dámy a pánové, zkrátka dějou se čistky, je potřeba to ukázat, abyste to věděli, takže tady je ještě, že Rus v Másejku dostane 12 let vězení za roky týrání nezletilé dcery. Psal také o zneužívání a distribuoval příběhy spolu s dalším materiálem dětské pornografie na internetu. Nyní 27letá dcera vystoupila na policii teprve loni v únoru, protože chtěla minulost uzavřít, ale zneužívání začalo, když jí byly 4 roky, když se rodina přestěhovala do Belgie a trvalo to až do jejich 8 let. V tomto malém věku byla sexuálně zneužitá, napadena svým otcem. Tongerenu jí přiznal předběžnou náhradu škody ve výši 7500 euro a znalec bude zkoumat, jaké konečné odškodnění dostane. Další sexuální a kriminální vykořisťování. V pondělí 27. ledna státní zastupitelství Nordholland požádalo okresní soud v Alkmaru o prodloužení vyšetřovací vazby 25-letého muže. Podezřívají ho ze sexuálního vykořisťování ve společnosti malých ohrožených žen tím, že je přivádí k prostituci a bere jim velkou část výdělku. Mezi obžalovanými jsou 2 nezletilé ženy. Ze společného spáchání částečně stejných trestných činů obžaloval podezřívá zmíněného 23-letého muže tedy z Alkmaru a 40-letého muže z Herhugovardu. No nazdar. Kromě toho má obžaloba v tomto vyšetřování další 4 podezřelé z účasti na vykořisťování. Ti však nejsou, nebo již
ve vazbě. Jde o 23-letou ženu z Amsterdamu, 22-letou ženu z Uitgeestu, 25-letého muže z Alkmaaru a 17-letou dívku, také též to z Alkmaaru. Jsou zde uvedeny věci a odkazy na ty soudy a prokuratury. Nezletilá dívka zneužitá v Marienberku, podezřelý začen v úterý 21. ledna, podala matka oznámení na policejní stanici v Marienberku poté, co její nezletilá dcera hlásila chlípné činy. Oznámení bylo podáno na podezřelé, a to teď nevím, co znamená SSA, to nevím, která ji podle obětí týrala, to bude asi nějaký sociální úřad, sociále amt, asi. Ze zprávy vyplývá, že matka toho rána nechala dceru u své tchýně, která dítě běžně hlídá. Tchýně však brzy ráno odjela do Guyany na rodinnou návštěvu a nechala dítě s podezřelým o samotě. Když matka po práci vyzvedla dceru, uslyšela svého bývalého manžela, jak dítě tý říká: a mamince nic neříkej. Doma se matka dále ptala a bylo jí řečeno, že podezřelý se dopustil na oplzlého jednání. No teď jsem viděl záběry, jak policie, jihlavská policie, z nějakého školení nebo odkud. Jo, z toho nasazení na slovenských hranicích minulý týden, nebo kdy to bylo. To video je teď u policie na Instagramu. Tak jak si v dodávce policejní všimli tedy nějakých magorů, který projeli záchranou uličkou, která tam byla vytvořena při zácpě na dálnici, a pronásledovali a zmeci samozřejmě způsobili 3 nehody na sirény, výzvy, majáky, nic nereagovali, ujížděli i přes pole a dále. A byli to 3 cizinci, je tam poznamenáno mimo EU. Božralý řidič přes 1 promile a další 2. Můžeme se teď jenom dohadovat, odkud byli. SPZ je tam na tom vozidle Daewoo, zelené barvy, jak je tam uvedeno, rozrastrována, takže není tam vidět, jestli je třeba česká nebo jiná. Z EU nejsou, takže by mohli být až tedy třeba z nějaký Ukrajiny nebo z posovětského prostoru. Nebo by mohli být úplně od někud jinak, to já neříkám, sděleno to tam samozřejmě není. Takže takovéto věci, dámy a pánové, se tady dějí prakticky dnes a denně, to, aby jsme o tom trošku věděli. Zkrátka, teď jsem to tady všechno jenom dohledal během 4 minut. Je to důležité si tohleto uvědomovat, také je důležité tedy studovat. Víte, že tedy knihu Věčná Treblinka tady odložíme. Odložíme tedy i knihu nebo brožuru Základní dokumenty sudeto německého Landsmannschaftu 1 o tom Drang nach Osten. To vám tady taky musím někdy načíst, ono to nemá, má to jenom 40 stránek, takže to bychom za 2, teoreticky za 2 hodinovky mohli zvládnout. Doufám, že to je celé, ale mělo by to být, že se mi to něco nestratilo. Ještě k tomu byla mapa vlastně Drang nach Osten, ta se mi asi ztratila. O tom celém výpad na západ. Takže tady se na to můžete kouknout. Já jsem vám vlastně nepustil toho Petra Staněka a to mi přesně vyplní ten čas, dámy a pánové, to mi přesně vyplní ten čas do konce dnešní relace, do té 23. hodiny. Takže já tady ještě upravím s dovolením, pane Cikine, děkuji. Já tady upravím s dovolením Cikinka, tady upravím to video, aby tady bylo hezky vidět. Šup, přechod na Odyssey a dáme si to oprasem i zvukem. Já to tady přepnu, budu to sledovat s vámi. Takže jdeme na 10-minutové shrnutí od profesora inženýra Petra Staněka. Jdeme na to.
By nebyl problém vymazat Ukrajinu za 24 hodin. Ale Rusi to nikdy neurobili, lebo...
Rusko je 40 rokov pred Západom a hrozí to najhoršie. Vyjadril sa analytik a prognostik Staněk, ktorý si servítku pred ústa ako vždy nedával. Mrazivé varovania na záver videa. Pozrite si video prognostika Staneka.
Vojenské sile Ruska by nebol problém vymazať Ukrajinu za 24 hodín. Ale Rusi to nikdy neurobili, lebo stále tam zostáva ten pocit zodpovednosti a ľudskosti. Na druhej strane zoberte civilizačný model anglosaskej spoločnosti. Vycicať, ovládnuť, dobiť, vyžmýkať, vyhodiť. Nehovoríme o arabskom modeli založenom na tom, že máte tam šariu, ale najväčší problém Arabov je súboj sunitov a šítov, ktorý sa prejavuje vo všetkých oblastiach. V Južnej Amerike naraz k prekvapeniu všetkých zistili, že 14 miliónov ľudí hovorí jazykom Kečua, čo je pôvodný inkský jazyk. Majský jazyk sa objavuje znova ako jeden z významných faktorov Mexiku. Ukazuje sa, že tá christianistická nátierka není tak pevná, ako si všetci mysleli. Ale jaký civilizačný model vám ponúkne skutočný Západ? LGBT, 101 pohlaví, absolútny individualizmus. A keď hovorí Západ o ľudských právach, tak ja by som ich zmietol gulometom a spýtal sa, vážený, není rovnováha práv a povinností? A nemáte čo drístať o právach, pokiaľ neriešite povinnosti. A druhá vec, zodpovednosť. No a my si myslíme, že sa jednoducho vyhneme tej zodpovednosti, pretože zodpovednosť má riešiť niekto druhý. A keď sa bavíte v takej skratke o vojenských technológiách, viete, v čom je výhoda orešníku? Nemusím použiť jadrovú zbraň. Orešník je kinetická zbraň. Rýchlosť 10 Mach znamená, že každá wolframová tyč je rozpálená na 4000 stupňov a obsahuje obrovskú energetickú náplň, ktorá kompletne zdevastuje protivníka do hĺbky 100 metrov, ale nespôsobí ani žiarivú vlnu, ani tlakovú vlnu, ani radioaktívny spad. A čo by ste povedali na časticovej, družicovej zbrane? Máte družicu v stacionárnej výške 1000 km, ktorá vysiela vysokoenergetické častice, ktoré majú dva módy. Buď tú elektronickú systém vypne, alebo ho zapáli a zhorí. Ale aby ste mali dostatočný energetický zdroj, potrebujete to, čo prebiehlo tlačou západnou len tak bardevej, musíte mať fúzny reaktor. Fúzny reaktor je reaktor založený na protonovom a uhlíkodusíkovom cykle, aký prebieha na slnku. To znamená, je tam teplota 10 miliónov stupňov. Ale tí Rusi, tí hlúpi Rusi, vyrobili fúzny reaktor, ktorý je veľkosti väčšej chladničke na družici. To nehovoríme o laserových zbraniach? To nehovoríme o štítových zbraniach, ktoré vytvárajú silové pole, ktoré znemožní priechod a prienik hmotného predmetu? A už si zoberte len parametre dvoch zbraní. Moskva 1, Krasucha 4, ktoré umožňujú vypnutie elektronických systémov do vzdialenosti 3,5 tisíca a 6 tisíc kilometrov. Alebo si ozaj myslíte, že výpadky internetu a elektronickej komunikácie v Poľsku a v Pobaltí bola čirou náhodou? Jedna z Moskvy, jedna je umiestnená v Kaliningrade, takže pokrýva celý európsky kontinent. Paradox je, že keď to spustili, tak pri cvičení leteckých síl v Norsku a vo Fínsku nevzlietlo žiadne lietadlo, nefungoval žiadny radar a nefungovalo nič. Nebudem pripomínať prípad Eldridge, amerického torpedoborca pri Kryme, kde preletela okolo nich jedna stíhačka Su-35 a výsledkom bolo to, že spadli všetky elektronické systémy od ovládania lodi až po zbranie. Keď sa tá loď vrátila do prístavu, 74% posádky požiadalo odchod do civilu, lebo sa nedajú zmasakrovať. Ale to sú hlúpi Rusi. A k tomu pristupujú ďalšie zbranie. Viete, kde je hlavné boisko? Videli ste tie zábery, kde Čína zahájila výrobu robotických humanoidných vojakov? Videli ste systém dronovej operácie, kde máte skupinu 100 dronov, ktoré sú koordinované umelou inteligenciou, ktoré si volia zbraň podľa cieľa a charakteru jeho zničenia, bez toho, aby ste ich museli riadiť? Videli ste teraz tých robotických pomocníkov, ktorí krásne prezentuje Čína, ktorí vyberú prádlo z pračky a podajú ho žene, aby ho dala sušiť? Alebo vyberú z umývačky riadu tanier a jednotlivé ho dajú to? Ináč krásne bolo zdôvodnenie, prečo roboti v Číne? No pretože keď muž odchádza do práce, aby sa s ním aspoň niekto rozlúčil a poďakoval mu a zaželal pekný deň. Tak to urobí ten robot, nie manželka, ale to prosím manželky neopakujte. Ale ste v zvláštnej situácii, všetci si myslia, že sa nezmenila vojna, pretože máte tam zákopy, máte tam obrnené jednotky, útočné flotily a podobne. Uvedomujete si, že dnešný systém je kombinácia družicových informácií, robotických dronov, ktoré sledujú terén, odovzdá sa to výpočtovému zariadeniu, to vypočíta optimálne použitie zbraní, navrhne optimálnu jednotku, tá jednotka dostane informácie o cieli, nastaví cieľ okamžite, odpáli raketu a základom súčasnej vojenskej stratégie je okamžitá mobilita, takže odpaľovacie zariadenie okamžite zmení svoje umiestnenie, aby nepriateľ nemohol zistiť, kde je. Celá doba, než toto prebehne, je na ruskej strane 6,5 minúty, na ukrajinskej 15 minút. Ale ďalšia vec, ktorú tu máte, to nehovoríme o tom, že vidíte tie smiešné mriežky na tankoch, obrnených transportéroch, lebo dneska blbý dron vletí do príklopu v tanku a zlikviduje tank za 10 miliónov a ten dron má cenu pár tisíc. Ale musíte si uvedomiť jednu vec. Hlavné boisko budúcnosti podľa Pentagonu, ale aj podľa ruských odborníkov, je váš mozog. Ten je rozhodujúci. Ten určí, aby ste boli zapálení pre víťazstvo, boli zvládnuť hybridnú vojnu, boli ochotní obetovať vlastný život a boli ochotní byť sa za ideu. No a viete, že dneska máte technológie, ktoré sa napríklad rozvinuli v rámci projektu Monarch, Majestic a podobne, ktoré umožňujú meniť nie vaše vedomie, vaše základné pocity. Dneska mám zbraň, ktorá spôsobí, že máte pocit, že horíte. Máme zbraň, ktorá vysokofrekvenčný účinok spôsobí, že budete nekonečne vracať dva dni, až vyvratíte svoje vlastné vnútornosti. Sú to tzv. Civilizované zbrane. Nesmrtiace zbrane. A samozrejme vôbec sa nebavíte o biologických zbraniach, bojových plynoch a nebavíte sa o ďalších zbraňových systémoch, ako je Avantgarde, ako je Poseidon, ako je zemnedielie, softočka, použitie hyperbarických bomb a rakiet, použitie klzavých bomb vybavených konečnými modulmi a tak ďalej. Ale to znamená jednu vec, len potvrdzujeme, že človek najviac sa vždycky v histórii venoval vyvojeniu zbraní, ktoré likvidujú druhého človeka. A nemajte pochyby, že hlavná vojenská stratégia je dneska založená ináč. Bielovsov vyhlási, že NATO sa dostane do konfliktu s Ruskom do 10 rokov. Americký predstaviteľ Pentagonu konštatujú, že sa do vojny s Ruskom dostane NATO a Spojené štáty do roku 27-28. Si vyhlási obnovu čínskej armády tak, aby do 10 rokov čínska flotila bola schopná postaviť sa kdekoľvek, akékoľvek inej flotile, na ktoromkoľvek svetovom mori. A uvedomte si jednu zásadnú vec. Ak platí to, čo som vám hovoril o konvenčných zbraniach, že je to vlastne nevybavené, nemáte fungujúci vojensko-priemyselný komplex a podobne, tak ruský vojensko-priemyselný komplex pracuje 7 dní v týždni, 24 hodín denne a pri výdavkoch 68 miliárd. Americký zbrojný rozpočet je 884 miliárd a nie sú schopní obnoviť ani Minutemeny 3 na miesto a nahradiť ich Sentinelmi, ani vymeniť sústavu raketonosných ponoriek 3D Virginia. Takže to nie je o peniazoch, ale v čom je rozdiel? Ruský vojensko-priemyselný komplex je štátny. Americký vojensko-priemyselný komplex ovládajú 4 súkromné firmy, ako je Raytheon, Boeing a ďalší. A z toho vyplýva jedna zásadná vec. V skutočnosti ruská vojenská sila je neporovnateľná ako západná. V podstate, pokiaľ príjmete to konštatovanie generála Šama o technických možnostiach Ruska, sú o 40 rokov pred západom. Mohli by zničiť západ veľmi rýchle. Ale nerobia to. A vy si položte otázku, kde je posledná červená čiara, za ktorou Putin siahne k orešníku alebo siahne k jadernej triáde. A prosím vás, čo znamená mŕtva ruka dnes nahradená projektom Horizont? Ak dneska je jaderná doktrína Bidena stanovená tak podpísaná pred dvoma týždňami, že pri vzájomnej výmene jaderných úderov medzi Ruskom a Spojenými štátmi musí byť výsledkom to, že zostane Spojeným štátom dostatočný jaderný potenciál voči Rusku, aby mohli diktovať svetu. Ruská jaderná doktrína je už dnes založená na tom, že to nebude preventívny úder, bude to odvetný úder, ale s tým, že pokryje všetky krajiny, ktoré sa podieľajú i technologicky na údere na Ruskú federáciu.
Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.
No, tak dámy a pánové, to bylo tedy informácie pravdy, tak se na to můžete kouknout, sami dohledat na Facebooku, případně na jiné sociální síti. Takže končím dnešní pořad, mějte se krásně, jdu to všechno uložit a bych se mohl já sám uložit, když tak do půlnoci, do postele. Přeji vám krásný večer, dobrou noc a zase mějte se dobře a něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za vás neudělá, jak říká Martina Kociánová. Mějte se krásně a naslyšenou a naviděnou. Naviděnou vlastně už na konci teď února, jsem to zapomněl zmínit, takže zatím informace jsem na stránkách ani u nás, ani mezi svými jsem nenašel. Předběžně Strašice u Rokycan by se to mělo odehrát celý ten víkend, pátek 28. února až tedy neděle 2. března. Přesně ještě nevím kde, musím to tady s Pavlem doladit, aby dal ty informace, aby šly ven a aby jsme se na to mohli kouknout a aby jsme se tam mohli sejít a připomenout si tedy 11leté působení Svobodného vysílače CS, tedy na mediální scéně. A zase, aby jsme si mohli popovídat z oči v oči, protože to je to nejlepší. Takže jo, díky moc, předběžně jsem to zmínil, tedy 28. února až 2. března letošního roku Strašice na Rokycansku. Tam by se to mělo odehrát ještě, nebo možná mi to Pavel říkal do telefonu, ale já jsem to v té chvíli asi zapomněl, možná i říkal to místo setkání. Takže tuď to je a mějte se krásně a dobrou noc. Jenom to takhle ukončím a nebudu nic dávat. Zase je to na vás, jak s těmi informacemi naložíte. Mějte se krásně.